Časové znamení ohlásilo 8. hodinu, je 8. října, vysíláme zprávy Českého rozhlasu Vltava. Zástupci zdravotnického krizového štábu jednají s premiérem Babišem, chtějí víc peněz do úhradové vyhlášky. Donald Trump po silné kritice za zradu kvůli Kurdům varoval Turecko před plánovaným zásahem v severní Sýrii. V Berouně začíná hudební festival Talichův Beroun. Dnes bude většinou zataženo, od západu na většině území občas déšť a teploty 10 až 14 stupňů. Zástupci zdravotnického krizového štábu jednají s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Chtějí upozornit na nedostatečné financování hlavně nemocnic a domácí péče. Už v září sice ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že oproti loňsku přidá do zdravotnictví o 26 miliard víc. Podle štábu jde ale hlavně o peníze do nových služeb. Peníze chce krizový štáb získat z rezerv zdravotních pojišťoven. Předsedkyně štábu Dagmar Žitníková krátce před jednáním Českému rozhlasu řekla, že pokud se s premiérem na ničem neshodnou, vyhlásí štáb stávkovou pohotovost.
Ta situace je skutečně naprosto zoufalá, protože v současné chvíli v těch nemocnicích na většině oddělení pracuje pouze jedna jediná sestra. My jsme skutečně na to dlouhodobě upozorňovali, že je potřeba řešit zvýšení personálu, že není možné, aby ten personál pracoval v takových podmínkách, v takovém stresu.
Šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO, ale přístup odborů považuje za nátlak a lobbing. Vyšetřovací komise k privatizaci OKD navrhuje podat trestní oznámení třeba na podnikatele Zdeňka Bakalu nebo advokáta Radka Pokorného. Vyplývá to ze schválené závěrečné zprávy, kterou má Český rozhlas k dispozici. Podle sněmovní komise se trestní oznámení týká dohromady 14 lidí. Mezi nimi je i bývalý ministr financí a pozdější premiér Bohuslav Sobotka nebo současný prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Sněmovna by měla zprávu projednat na příští schůzi. Americký prezident Donald Trump varoval Turecko před plánovaným zásahem v severní Sýrii. Vzkázal, že zničí jeho ekonomiku, pokud aktivity turecké armády překročí meze. Trump to oznámil po kritice za plán Bílého domu stáhnout vojáky a nijak nezasahovat do vpádu Turecka za syrskou hranici. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tam chce vytvořit bezpečnostní zónu. Řada kongresmenů to považuje ale i za záminku k možné likvidaci Kurdů, hlavních amerických spojenců, proti takzvanému Islámskému státu.
I od republikánů se ozývala slova jako zrada nebo katastrofální chyba. Šéf senátu Mitch McConnell varoval prezidenta Trumpa před rychlým stažením armády z oblasti a vyzval ho, aby tam naopak zajistil vůdčí postavení Spojených států. Další obvyklý Trumpův zastánce v senátu Lindsey Graham označil postoj Bílého domu za krátkozraký, sešel se s demokraty a oznámil, že pokud Turecko napadne syrské Kurdy, kongres navrhne jeho vyloučení z NATO a také sankce. Očekává, že by případně odolali i prezidentskému vetu. Americké ministerstvo obrany uvedlo, že plánovanou tureckou akci v severní Sýrii neschvaluje a totéž podle Pentagonu vzkázal Turecku i prezident Trump. Z Washingtonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Ministři vnitra unijních zemí poprvé projednají návrh na dobrovolný systém pro přerozdělování žadatelů o azyl. V září se na něm společně domluvili Itálie, Francie, Německo a Malta. Některé další země jsou ale proti.
Proti dobrovolnému systému pro přerozdělování žadatelů o azyl se už postavilo například Maďarsko. Podle diplomatických zdrojů má výhrady ale třeba také Nizozemsko. Systém by totiž z jihu Evropy nepřemisťoval jen uprchlíky, ale také ekonomické migranty. Diplomaté se obávají, že by kvóty znemožnily rychlou deportaci lidí pocházejících z bezpečných zemí. Státy, které za chystaným mechanismem stojí, chtějí dočasným systémem ulehčit přetíženým úřadům v Itálii a na Maltě, a to do doby, než se podaří unijní azylový systém reformovat. V textu návrhu ubezpečují, že v případě zneužití se přerozdělování okamžitě zastaví. Z Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Vláda v Hongkongu žádné další zákony v rámci mimořádného stavu ve městě nechystá. Oznámila to pročínská správkyně Carrie Lamová. Vláda schválila využití mimořádné legislativy minulý týden. Ve městě začal platit zákon zakazující zahalování tváře při protestech a veřejných akcích. Podle Lemové je to způsob, jak v Hongkongu uklidnit už téměř 4 měsíce přetrvávající protivládní demonstrace a nepokoje. Lidé protestují proti nedostatku demokracie a policejnímu násilí. Žádají rezignaci správkyně. Dalším dnem pokračuje vyhlašování Nobelových cen ve Švédsku. Dnes je na programu ocenění za fyziku. Švédský Karolínský institut zveřejní jméno nebo jména až 3 nových laureátů krátce před polednem. Ceny se pak budou oficiálně předávat až 10. prosince ve Stockholmu a v Oslu. Koncert hudebního souboru Kapela Regia dnes zahájí 37. ročník Talichova Berouna. Mezinárodní hudební festival začne v Kulturním domě Plzeňska v 7:30 večer. Festivalové koncerty jsou pak na programu každé úterý až do 12. listopadu. Součástí festivalu jsou i doprovodné akce, například výstavy, říká jeho tajemnice Tereza Králová.
Další doprovodné akce pořádáme pro žáky a studenty místních základních a středních škol a jsou to besedy s umělci, kteří se zúčastní koncertu festivalu. Dvě doprovodné akce proběhnou, jedna na Pražské konzervatoři a jedna v Rudolfínu.
Počasí. Bude zataženo až oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno, ráno ojediněle mlhy. Od západu na většině území občasný déšť. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 7. Vád bude mírný jižní až jihozápadní vítr, na východě Moravy a ve Slezsku postupně čerstvý, s nárazy kolem 55 km v hodině.
Slevy, dárky a peníze zpět. Právě probíhá deník Slevový týden. Stáhněte si slevovou kartu a nakupujte výhodně až do neděle 13. října. 30 z vás deník zaplatí nákup. Buďte mezi nimi i vy. Více informací na webu slevy.deník.cz.
Mozaika.
Je úterý 8. října, posloucháte Vltavskou mozaiku a při jejím poslechu vás vítají a dobré ráno vám přejí Martin Luhan
a Tereza Vinická. Ty už si, Martine, o signál festivalu mluvil. Možná bychom mohli už teď odtajnit naše hosty.
Martin Pošta je zakladatelem a ředitelem Signál festivalu, této největší české kulturní akce, a Klára Horáčková je umělkyně a designérka, která pro letošní Signál připravila kinetickou instalaci Ghost in the Machine. Dále v Mozaice budeme jednu výstavu hodnotit. S Terezou Rudolf se chceme věnovat německému vizuálnímu umělci Clemenzi von Wedemeyerovi. Jehož díla jsou k vidění v Lipsku. Kurátoři vybrali tvorbu zaměřenou na téma společenského chování v davu. Památník Národního písemnictví v Praze vydal sborník Naše Francie, zaměřený na francouzskou poezii v českých překladech a ilustracích. Publikaci v Mozaice představíme s bohemistou Vratislavem Ferbrem a Eva Novák nám přiblíží výstavu v Muzeu architektury ve Frankfurtu o norské architektuře, která fascinuje svým citem pro okolní svět. Stavby a krajina jsou v naprostém souladu.
A v souladu, i když z různých období, jsou i jména z hudebního výběru Kristýny Šrámkové pro následující hodinu. George Gershwin, Claude Debussy, Emilio de Cavalieri, Cecil Chaminádová. To jsou jen některá z hudebních zastavení, kterou z této hodiny tedy, kterou otevře ukázka z díla Roberta Schumana. Thank you. Marie João Pires zahrála třetí větu z Schumannova klavírního kvintetu Esdur.
Letošní sedmý ročník Signál festivalu představí v Praze návštěvníkům 18 uměleckých instalací od tvůrců z České republiky i ze zahraničí. Světelné a site-specific instalace budou spolu s videomappingy od čtvrtka k vidění na třech trasách, které povedou Malou stranou, Starým městem a Karlínem. Festival bude provázet společné téma a tím se při příležitosti 30. výročí od významných společenských změn v České republice stala revoluce.
Ve studiu jsou s námi ředitel festivalu Martin Pošta a jedna z umělkyní Klára Horáčková. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tématem letošního sedmého ročníku je revoluce. Co to znamená, jak se to ve světelných instalacích projeví?
No, my jsme se snažili vlastně reflektovat tu mnohovrstevnotost toho slova revoluce v těch uměleckých instalacích. Nebyli jsme příliš přísní na ty umělce, jakým způsobem budou pracovat s tím tématem, a spíše jsme jim se snažili nastínit, jak o tom přemýšlíme. To znamená revoluce v oblasti technologií, revoluce v oblasti společnosti, revoluce v každodenním životě, a nechali jsme na nich, jakým způsobem se toho tématu chopí.
A jak se toho chopili, respektive jak se to téma projevuje v některých instalacích?
Je to velice různé. Některé jsou vlastně vysloveně doslovné v tom smyslu, že reflektují rok 89. Pro naší vlastně takovou fůzovka zajímavost jsme oslovili ukrajinské studio, kterým vlastně téma revoluce je poměrně blízké a poměrně aktuální, a čekali jsme, jakým způsobem se oni s tímto tématem poperou v oblasti videomappingu. Vzali to úplně jinak, než jsme čekali. Někdy to bylo více doslovné, někdy to mnohem vzdálenější tomu, jak vlastně tu revoluci vnímáme, násilnou, krvavou, nebo naopak prostě jemnou a sametovou.
Festival digitální a kreativní kultury Signál je se stovkami tisíc návštěvníků nejnavštěvovanější kulturní akcí České republiky. Takhle jste to psali o minulých ročnících a nabízí se tedy otázka, jestli to ještě platí, jestli je vysoká návštěvnost váš cíl a jestli stále návštěvnost roste a roste.
Není to náš cíl. Není cíl zvyšovat návštěvnost, spíš naším cílem přinášet kvalitní umělecké instalace a poskytnout návštěvníkům toho festivalu jakýsi komfort. Vlastně i k tomu jsme směřovali, protože vlastně jakoby ne úplně všichni mají rádi kolem sebe příliš mnoho lidí, a proto jsme se snažili i ten festival rozkouskovat neboli roztrhnout a zavedli jsme více festivalových tras, tak aby vlastně to město dokázalo dýchat v uvozovkách. To znamená, že v letošním roce se nacházíme na Malé straně, v Starém městě a vracíme se zpátky do Karlína.
Kláro, vaše kinetická instalace Ghost in the Machine vychází ze záznamu demonstrací, skandování, zpěvu a ruchu. Jak se tam projevuje to jméno, to téma revoluce? Jak byste nám ji přiblížila?
Tak moje instalace se sestává vlastně z velkých pohyblivých válců, které jsou pokryté zrcadly. Bude to instalace, která se bude nad diváky tyčit a nějakým způsobem se na ně jakoby valit. A do těch zrcadel potom ještě bude promítaná právě projekce právě s těmi záznamy z různých manifestací, demonstrací, pochodů. A vlastně ta myšlenka tam je taková, že revoluci vnímám jako událost, která lidi fascinuje a pohlcuje, ale může být až to, až příliš silný dojem, může se to zvrhnout až v nějakou děsivou událost třeba. Nemusí to mít jenom pozitivní konotace. Je to věc, která lidi na jednu stranu fascinuje a na druhou stranu trochu děsí, protože nevědí vlastně, kde to může skončit, mají nějaký záměry, ale kolikrát za ty nitky může tahat někdo, kdo není na první pohled patrný.
Kláro, vy jste vystudovala ateliér skla a také jste se věnovala sochařství, nebo věnujete se sochařství, děláte jak menší práce, tak nějaké monumentální plastiky. Jak se práce pro Signál Festival liší od vaší ostatní tvorby? A jak je třeba časově náročná?
Tak instalace, kterou připravujeme, tak je hodně časově náročná. Na co jsem teda zvyklá, protože když pracuji se sklem, tak tam prostě jeden projekt většinou ten čtvrt rok, půl rok zabere. Tahle instalace se liší v tom, že na tom pracuje celý tým lidí. Já většinou pracuji v ateliéru nebo v dílně sama, ale tady opravdu jsem musela zapojit hodně lidí, protože je tam plno částí, se kterými nemám zkušenosti, třeba jako programování motorů právě pro ten pohyb nebo konstrukce té sochy samotné.
Využijete to dál?
Určitě, je to hodně inspirativní pro mě.
Mě ještě zajímá, jak probíhá proces přípravy té instalace i po té, řekněme, myšlenkové nebo teoretické stránce. Jestli vy jste představila nějak svou koncepci umělecké radě festivalu nebo jste byla oslovena?
Byla jsem vyzvána, abych připravila nějaký projekt. Jsem za to moc ráda, protože opravdu ty zkušenosti jsou velmi přínosní pro mě. A na začátku jsem...
Ale bez konkrétního zadání tedy?
Bylo tam to obecně zadání té revoluce a vlastně na nějakou ideu prvotní, o které jsme se potom bavili, tak vznikla ta instalace jako rozpracovaná dál.
A to tedy ve spolupráci s uměleckou radou, třeba s panem ředitelem Poštou. Tady.
Malinko.
Jací umělci ještě na festivalovém programu se podílejí a odkud jsou? Zatím jsme vlastně jmenovali jen Kláru Hráčkovou.
V letošním roce vlastně to řekněme půl na půl. Půlka umělců jsou z Čech a půlka umělců jsou ze zahraničí a je to odevšad, asi není zbytně nutný vyjmenovávat všechny země, odkud jsou, ale vlastně jakoby je to cirka desítka umělců, který nám přijíždí z celého světa. Snažíme se poměrně dlouho, vybíráme prostě, který umělce oslovíme. Ač se nám hlásí umělci z celého světa, tak vlastně my se snažíme poměrně důkladně vybírat ty, kteří se k tomu ročníku nebo k tomu tématu hodí a zároveň ty, kteří jsou, řekněme, v tom dnešním světě digitální umění nějakým způsobem zajímaví tím, co tvoří, nebo jestli nějakou uměleckou instalaci zrovna přišli, která by mohla do toho prostě ročníku dobře zapadnout.
Alespoň některá jména byste nám pověděla.
Třeba Eva Jiřičná asi bude zajímat.
A to je z těch českých umělců nebo architektů, je to určitě výrazný jméno. Nás vlastně strašně baví dostávat lidi do poloh, na který nejsou nezbytně nutně zvyklí. V případě Evy Jiřičný je to určitě tak, protože vlastně byla skvělá její reakce, kdy byla nadšená, že říkala, že v jejich letech ještě se jí nikdy nedostalo té příležitosti, aby vystavila na festivalu, který, asi možná obecně na festivalu, který není zaměřený architektonicky, a pro ní to vlastně stejně jako pro Kláru, tady to byl pro ní a pro její tým vlastně tvůrčí, zajímavý, neobvyklý proces, protože musela se na ty věci, které nezná, prostě přijít sama, ošahat je společně se jejím týmem a já se upřímně velice na tu její instalaci ve Vojanových sadech těším.
Ale musíme alespoň trochu teď posluchačům prozradit, jak bude vypadat.
Je to velice zajímavý, je to objekt skleněný, který vznikl ve spolupráci se studiem nebo s organizací LASVIT a Eva Jiřičná vlastně ten objekt ve Vojanových sadech, který je, já se netroufám popisovat vizuální umění do éteru, je to vlastně jakoby svítící, veliký, možná lampa, lustr, nevím, jak to přesně popsat, který bude schovaný za polopropustnými skly a tím, jak se bude rozsvícet a zasínat, tak bude vytvářet vlastně svoje dvě polohy a budou to je vlastně jakoby ta celá tematizace toho je velice zajímavá, je to řekněme nějakým způsobem odraz společnosti, když to řeknu velice, velice nadneseně.
Festival digitální a kreativní kultury Signál se v Praze uskuteční od čtvrtka, od tohoto čtvrtka 10. října do neděle 13. října a slavnostní zahájení proběhne právě ve čtvrtek v 19 hodin na Smetanově nábřeží u nejrozsáhlejší instalace v historii festivalu, která je od audiovizuálního umělce Jakuba Peška. Našimi hosty v Mozaice byly Klára Horáčková a Martin Pošta. Děkujeme vám za to. Naslyšenou.
Děkujeme.
Gilšehem a André Preven hráli jedno ze tří Gershwinových preludií v úpravě pro housle a klavír.
V Lipské galerii současného umění GFZK je do 17. listopadu k vidění souborná výstava německého vizuálního umělce Clemence von Wedemeyera. Je nazvána Mehrheiten, tedy majorita nebo většina, a představuje průřez autorovou tvorbou zaměřenou na téma společenského chování ve velkém celku nebo v davu. O tom, jak umělec téma uchopuje a zpracovává ho po vizuální stránce, o tom teď budeme v Mozaice mluvit s výtvarnou kritičkou Terezou Rudolf. Dobré ráno. Německý umělec Clemens von Wedemeyer se ve své tvorbě pohybuje na poli konceptuálního pohyblivého obrazu a audiovizuálních instalací. A čeští diváci ho mohou znát například z výstavy finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého v Moravské galerii v Brně z roku 2017. Čím by tedy mohla být jeho aktuální lipská výstava atraktivní pro české diváky?
Tak Clemens von Wedemeyer je určitě zajímavý přední německý umělec současnosti.
Ale teď se tváříte, že ničím nebude zajímavá, tak jsem zvědav na to, jak to dopadne.
Ne, určitě zajímavá je, já se tomu dostanu. On vlastně pracuje, jak jste zmínil, s animací často nebo s nějakým pohybovým obrazem. A vlastně v té výstavě v Lipsku jsou to nějaké vybrané materiály, které se vztahují k tomu davu. V jeho tvorbě obvykle se nějak věnuje archivu nebo rekonstrukci nějakých politických událostí, což se tam opět objevuje. A jádro, paradoxně, když ho vystudoval fotografii, je právě v té animaci. A v té Moravské galerii před dvěma lety právě samozřejmě nebyl součástí tedy finalistů, ale byl tam jako ten zahraniční host, což je taková kategorie té ceny. Možná jenom v rychlosti nastíním, no připomenu, co se tam vlastně odehrálo. On pracoval úmyslně právě s depozitářem sochařským Moravské galerie, kdy takovou speciální technikou, fotografováním a skenováním vytvářel 3D modely těch soch. A ty tam potom nechal v rámci stále expozice létat vesmírem, což zní trošku šíleně. Zároveň mu šlo o to, že vlastně ty sochy v tom depozitáři spolu vytváří nějaké určité vztahy. Je tam gotická Madonna nebo bysta nějakého, dejme tomu, pohlavára z minulého století. A právě skrz ty setkání on vlastně upozorňuje i třeba na ideologii nebo ideologickou linku vytváření takové sbírky. A v tom Lipsku, ty většiny naopak, tam se teda věnovalo studiu nějakého davového chování, což je samozřejmě disciplína sociologicko-psychologicko-antropologická, řekněme. A dnes ji využívají jak urbanisté, tak například policisté k nějakým jako tréninku zásahu. A on ale opět vlastně, jak k tomu často bývá v jeho tvorbě, tak k tomu přistupuje s nějakým osobním příběhem, kdy odhaluje nějaké své vědecké selhání, jakožto teda vědecké umělecké selhání, kdy chtěl na základě knihy německého spisovatele Eliase Canettiho. Canetti v 60. letech napsal knihu, která se jmenuje Davy a moc, a právě Wedelmayr chtěl v archivu ve Švýcarsku k té knize objevit nějaké podklady výtvarné, řekněme, nějaké nákresy. Ty nenašel a vlastně ta výstava v tom Lipsku je nějakým doplněním toho prázdna k té knize.
A jaké práce konkrétněji trochu, nebo jaká umělecká média jsou na výstavě použita, přítomna?
Tak je to nějaká souborná výstava, vlastně tam jsou věci trochu starší z roku třeba 2002-2008 až k nejsoučasnějším, které pravděpodobně teda vznikaly přímo pro výstavní projekt. Zase je to nějaká práce s animací, s našlými archivními záběry. Je možná dobrý zmínit, že on samozřejmě nepracuje sám, už je to umělec, který má k sobě k ruce větší tým lidí, takže ty filmové práce vlastně vytváří nějaký kolektiv. Úplně konkrétně je tam třeba videoinstalace, která se jmenuje 70001, a ta rekonstruuje demonstrace v roce 1989 v Lipsku, což možná právě pro českého diváka bude zajímavé, protože tam bude ta spojitost s aktuálním děním zde. A je to nějaká účelová modelace města Lipska, kde se pohybuje dav demonstrantů. A jsou to vlastně takový animovaný panáci. A je tam zajímavý to, že ta kamera vlastně nalítává ze zhora a potom se přibližuje k tomu davu. A působí to hodně realisticky a zároveň v tom úplném zoomu člověk zjišťuje, že ti panáci jsou strašně nerealističtí, že vlastně ty jejich obličeje vypadají trošku něco jako mezi zombí a je tam taková jako strašidelná ten pocit z toho davu. To je jedna práce, která je dobrá zmínit. Další věc, která mě osobně zaujala, je takový krátký film, který se jmenuje Die Probe, zkouška, a vlastně my pozorujeme jako diváci zákulisí nějakého politického vystoupení, kdy ten prezident čerstvě zvolený si nacvičuje svůj prezidentský projev. A je tam krásně ukázáno vlastně nějaká ta modelace nebo práce obrovského týmu na tom, aby on podal konkrétní výkon a opět mohl ovlivňovat ty davy, což je takové zase připomenutí toho vlastně, jak to funguje.
Kontext, který popisujete, možná ne všichni návštěvníci výstavy znají nebo mají. Komu je tedy podle vás výstava určena, nebo pro koho se hodí? Je náročná?
Já si nemyslím, že by byla náročná. Naopak právě to téma je velmi obecné. A to, že on používá často právě nějaký velmi nám blízký filmový jazyk, tak mám pocit, že tu výstavu může opravdu navštívit kdokoliv. Současně, zase pro nějaké, řekněme, odborníky, tak jak jsem zmínila, je to zajímavá osobnost umělecky. Já třeba osobně jsem byla lehce vlastně zklamaná, ale takovým způsobem zvláštním, že ta výstava byla až příliš dokonalá v něčem a vlastně mi neposkytovala už prostor pro nějaké jako otázky. Vlastně tam byla řada konstatování.
S výtvarnou kritičkou Terezou Rudolf jsme mluvili o výstavě německého vizuálního umělce Clemence von Wedemeyera v Lipské galerii současného umění, tedy GFZK, bude otevřená do 17. listopadu. Terezo, děkujeme za hodnocení a naslyšenou.
Hezký den.
Filharmonický orchestr Lucemburg natočil pro label Pentaton orchestrální díla Claude Debussyho. A to je naše album Dne, které bude v 9 hodin recenzovat Dita Hradecká. Zatím si z něj pustíme část z cyklu 6 antických epigrafů. Filharmonický orchestr Lucemburg řídí Gustavo Chimeno. Thank you. To byla ukázka z alba Dne z díla francouzského skladatele Clauda Debussyho a ve Francii ještě zůstaneme. Sborník Naše Francie, francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století přesahuje stejnojmenou výstavu, kterou Památník národního písemnictví uspořádal loni v Letohrádku Hvězda v Praze. Editoři Antoine Marès a Tereza Riedlbauchová se v něm soustředí na různorodé a různooborové příspěvky zaměřené na česko-francouzskou kulturní výměnu. Konkrétně na bohaté vztahy francouzské a české poezie, na překlad, knižní umění i konfese několika českých překladatelů. Publikaci doplnili také bibliografii, knižní produkce a medailonky překladatelů a ilustrátorů. Zmiňovanou antologii teď představíme se stálým spolupracovníkem Mozaiky, bohemistou Vratislavem Ferbrem. Dobré ráno.
Dobrý den.
Můžete tedy říct něco na úvod o struktuře sborníku?
Tak autoři antologie jsou francouzští i čeští, což vypadá dobře. A kromě úvodní, respektive takového vhledu, přehledové statě o literatuře česko-francouzské Antoine Maréze, který je tam dvakrát, jsou o kulturních vztazích. Je to takové trojoborové, to znamená, se střídají syntetičtější pohledy a konkrétní materiální studie. Konkrétně je to blok francouzsko-české poezie, respektive vlivů. Dále oddíl věnovaný překladu francouzských básníků do češtiny, třeba Xavier Kalmyš, Pierre Brunet. Francouzští básníci a čeští ilustrátoři, zde je přehledová stať od Jana Rouse, a pak empirie a hlasy, respektive konfese překladatelů. Výhodou je velké množství, kromě zmíněného reprodukcí, knih, výtvarného doprovodu. Nevýhodou možná zbytečné chyby a neskladný formát, což už u publikací tohoto druhu bývá.
Jak se ve 20. století francouzská poezie u nás překládala, tak třeba modernisté ji sem přiváděli docela hojně.
Samozřejmě začalo to všechno s modernisty a začalo to Vrchlickým, respektive potom překladateli žánristů koncem století 19. Ale ten pohyb a trendy ve 20. století ukazuje Jovanka Šotolová v Cenné statistice, kde bere v potaz překlady knižní a překlady v antologiích. Vyznačuje roky úrodné, to znamená 20., poválečná léta, 60. a 90. léta 20. století a roky liché. A s tím se vážou frekventující autoři a vlastně vědomí té formativní síly a vlivu, který měla francouzská poezie na české básnictví, plus akcenty důležitých překladatelů, překladů, to znamená třeba namátkou Čapek Hrubín.
Kteří autoři dominovali a jak se to v těch jednotlivých obdobích, o kterých jste mluvil, proměňovalo?
Tak nadějně Baudelaire, Villon, Apollinaire, Verlaine, La Fontaine, Rimbaud, ale i Claude. Někdy tedy v některých letech překvapivě třeba Suzanne Renaud. Ale je to tím, že o některé autory, třeba ku příkladu o Baudelaire, se pokoušelo více překladatelů. Šotolová uvádí rovněž nejčastěji vydávané tituly a tady dominují La Fontaineovy Bajky, Baudelaireovy Květy zla, Villonova Závěť a ukazuje právě tím, kteří autoři a proč zde zdomácnili.
Co pokládáte za specifický přínos této antologie?
Tak přehled je jistě z hlediska osvěty nejenom tedy důležitý, ale dle mého jsou to ty monografické intenzivní studie o překladatelství. Ku příkladu Pelánův srovnávací Villon, což je příkladná kritika překladu. od, řekněme, Fischera po Buzinského, dále Eber Zeminova a Záviš Schumann tam mají velice záslužnou a podrobně mapující stať o překládání nelehkého a asi nepřeložitelného Mallarmea. Woldřichová Beránková se zabývá tlumočením osobitého gesta Charlese Crosse a Tristana Corbiera. Podle mě dále podnětná je studie Lenky Bidžovské o Štýrského neilustrativním přístupu k spodobení francouzských básníků, zejména tedy zpěvů Malerových. Dále stať Bertrána Schmidta o Doyen, která usilovala stotožnit malíře a básníky ve svém výtvarném doprovodu francouzských surrealistů. Dále mě zaujala stať Anny Pravdové o Josefu Šímovi a ilustracích francouzské poezie a ku příkladu Markéta Tainár o Kupkových zde méně známých, respektive neznámých ilustracích z francouzského básnictví. A řekl bych i ty konfese Pelán, jeho cesta k překládání, Jamek evokuje své redigování francouzských autorů v Odeonu a Topinka se zamýšlí nad tím velkým vkladem, který mu poskytla francouzská poezie pro jeho, řekněme, vidění básnictví. Těch konfesí by možná mohlo být víc.
My jsme se přes Štýrského a Toajen dostali i k výtvarné stránce. Oni jsou tam jistě zastoupeni nějakými reprodukcemi.
To je hojný.
Ano. V anotaci ke knize se dočteme, že kniha má bohatý obrazový doprovod, který prolíná celou publikací a pojednává toto fascinující téma komplexněji než výstava. Máte taky ten dojem?
Jo, jistě. Výstava podle mě, nevím, jaký byl na ní čas, ale výstava v porovnání tedy s tím dokladovým materiálem, taky je to věc samozřejmě prostorové kapacity, tak mi připadla trošku jakoby dílčí a možná se mýlím, trošku mechaničtější. Tady ta komparace toho výtvarného materiálu plus nebo respektive knižního umění, protože jsou reprodukovány obálky, frontispisy, celkový výtvarný doprovod u některých výrazných děl, tak to se mi zdá hojnější a komplexnější, respektive lepší.
Říká o sborníku Naše Francie, který vydal Památník národního písemnictví, bohemista Vratislav Ferber. Děkujeme a těšíme se příště na slyšenou.
Také děkuji napodobně.
V této hodině mozaiky jsme hodně mezinárodní, budeme v tom ještě pokračovat. Norskou architekturu přiblížíme návštěvou výstavy v Muzeu architektury ve Frankfurtu. A pak ale zpátky do vlasti. V Ústeckém muzeu připomíná výstava Underground v severních Čechách a také 40 let vydávání samizdatového časopisu V okno. To vše bychom ještě měli stihnout v mozaice do 9. hodiny. Teď tedy z francouzského kulturního prostředí míříme do Německa, tak si poslechněme hudbu francouzské skladatelky Cécile Chaminádové v podání klavíristy Johanna Blancharda, který se narodil ve Francii a žije v Německu. Thank you. V norské krajině. To je jedna z prvních výstav k tématu Norsko, které je letos hostem knižního veletrhu ve Frankfurtu. Více teď od naší spolupracovnice Evy Novak.
Norsko má z architektonického pohledu mnohé výhody. K ním patří v první řadě velmi nízká hustota obyvatel, pouhých 13 na kilometr čtvereční. Pro srovnání, v Čechách napočítali 134 a v Německu 232 lidí žijících na jednom kilometru čtverečném. O to hustěji jsou osídlena norská města, bydlí v nich většina Norů. Přestože obyvatel měst stále přibývá, nepřekročilo doposud ani Oslo milionovou hranici. Další neméně podstatnou výhodou je, že Norsko patří k nejbohatším a nejvíce sociálním evropským zemím. Veřejné projekty jsou podporovány a financovány státem. Norská architektura nás fascinuje především svým citem pro okolní svět. Stavby a krajina jsou v naprostém souladu. Nevidíme jediný rušivý prvek, domy jakoby do sebe vsávaly okolí, stojí ponořené v krajině, jejich základy kopírují, jejich prosklené prvky zrcadlí. Uvnitř norských staveb obdivujeme řešení i těch nejmenších detailů. Vše se zdá být důležité, vše má smysl, i suky, prohlubně a zaoblení dřeva. Dřevo a sklo jsou základními materiály. Architekti navazují na starou norskou tradici, která zohledňuje extrémní klimatické podmínky a podtrhuje ekologické stavění. Výstava v Muzeu architektury vychází z knižní edice S-Build a představuje soudobou norskou architekturu, doplněnou o několik málo příkladů staveb architektů starší generace. K ním patří především Sverre Fehn, nositel renomované Pritzkerovy ceny. Kromě rodinných a takzvaných letních domů vybrali kurátoři výstavy i některé veřejné stavby. Vedle vodní elektrárny a krematoria například i malé projekty z infrastruktury, informační ostrůvky podél turistických tras. Každý z nich navrhoval jiný architekt, jsou prezentované časozběrným videem. Po jeho zhlédnutí bychom nejraději Norsko okamžitě navštívili. Centrum výstavy tvoří prezentace tří rodinných domů, filmovaných zvenku i zevnitř. Filmy doplňují technické výkresy a modely. Myslím, že pro většinu návštěvníků výstavy bude vrcholným zážitkem letní dům Storfjord, který byl postaven v roce 2013 podle návrhu projekční kanceláře Jensen a Skondvin. Dům stojí na strmé skále nad jedním z fjordů západního pobřeží. Vypadá, jako by byl kdesi zavěšen a jeho přední část plavala ve vzduchu. Tento dojem je výsledkem rafinované konstrukce vzpěr, lan a betonových zakotvení ve skalách téměř neviditelných. Z ptačí perspektivy se nám tato neobyčejná stavba jeví jako sestavená z krabiček, které se náhodně dotýkají stranami. Dům je dvoupodlažní, z každého okna se nabízí výhled beroucí dech. Podobné projekty se vyskytovaly v německé architektuře 20. let minulého století, zůstaly ovšem utopií.
Výstava o norské současné architektuře mezi městem a krajinou v Muzeu architektury ve Frankfurtu potrvá do 19. ledna příštího roku. Referovala o ní Eva Novak.
Thank you.
To byl soubor L'Arpeggiata, legendární soubor staré hudby, který dnes poprvé vystoupí v České republice. Se svou uměleckou vedoucí, teorbistkou Kristinou Pluar, jsou hosty zahajovacího koncertu cyklu Stará hudba v rámci sezóny Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Koncert začíná v 19.30 v kostele svatých Šimona a Judy a nese podtitul Středomořské inspirace.
A my se teď částečně vrátíme k undergroundu 70. a 80. let, a to na severu Čech. Výstava v kavárně Ústeckého muzea je věnovaná takzvané druhé kultuře, tedy právě období undergroundu 70. a 80. let v severních Čechách. Připomíná i samizdatový časopis Vokno, který v roce 1979 začal vydávat František Čuňas Stárek, jedna z předních osobností undergroundu. Vokno sloužilo hlavně k předávání informací o dění v různých částech republiky. Lidé tak o sobě věděli.
Publikovali v něm komunistickým režimem zakázaní autoři, byly tam třeba básničky, ale pak také i články o kulturních akcích, samozřejmě nepovolených a často ukončených policejním zásahem. Vydávání časopisu vyžadovalo důvtip, šlo o to, pokud možno uniknout pozornosti policie. I kvůli tomu vydavatelé měnili místa. František Čuňas Stárek při besedě zavzpomínal třeba na to, jak jednou tiskli v půjčené chatě na Komáří výšce.
Oni museli ty stéváci někde zjistit z nějakého poslechu, že jsme na chatě, a tak začali objíždět lidi, kteří vlastnili chatu. Jako.
To se naběhali.
A já u velkýho se brali. Ten byl nahulený nějaký. Jako. Říkali mu, ty jsi půjčil Čuňasovi chatu. A on říkal, ne, nepůjčil. A říkal, no tak to je zjívat, co pojďte podívat. A říkali, tak jdi domů. A poštali ho z pízlárny domů. A on teprve venku, když vyšel z té pízlárny v Teplici, tak si vzpomněl, že mi ji půjčil.
K samotnému tisku využíval František Čuňas Stárek a jeho kolegové kancelářskou techniku.
Ať už to byl Ormik, anebo později cyklostyl. Ormiková blána je schopná udělat asi tak 180-200 kousků a už to teda není pak vidět. Jo? Zatímco ten cyklostyl, ta blána, tak ta je do těch 500 jako, jo? A to už byla jako dobrá. Pak zase už jsme měli problém s papírem, protože to Okno byla docela tlustý časopis, jo? Takže to množství papíru znamenalo limit pro nás. Tehdy neprodávali třeba víc papíru než 5 balíků. Já když jsem zase dělal u geofyziky, tak jsme jeli autem a v každém městě jsme zastavovali u NARPy a kupovali 5 balíků.
Ale přece i ty blány a teď cyklostyly byly pod nějakým dozorem, ne?
Byly pod velmi důsledným dozorem, ale komunismus byl takovej ten, co měl ty díry, že jo? Takový ten blbost komunistická. Čili v každém podniku byl soudruh pro zvláštní úkoly, který měl hospodaření s cyklostylovými blánama. Ty byly očíslovaný, on je vydával podle čísel sekretářkám. A tohle to fungovalo, tak z toho se samozřejmě nešel. Ale v Štětí, ty papírny, tak tam měli koncernovou prodejnu, která byla i pro veřejnost a tam prostě po 500 kusech ty blány prodávali normálně. Jako.
Aby časopis splnil svůj smysl, bylo nutné ho dostat mezi lidi.
By to nebylo náhodné, aby byl všechny ty kusy dobře umístěný po celé republice. Čili my jsme měli systém takových dealerů, který prostě v každém okresním městě byl někdo, kdo to Okno dostával. S ním jsme byli domluvený nějak, jakože nějakou cestou prostě, jo, nějaký studenti, kteří jezdili z Prahy, nebo lidi, kteří jezdili na montáže a tak, tak to prostě vždycky přivázejí na poštu, se nedalo spoléhat. A když tak někam na nějakou babičku adresu, že jo, dostal pohled a šel si to vyzvednout.
Popsal Gabriele Hauptfoglové František Čuňas Stárek konspirační vydávání časopisu Vokno v době nesvobody. Výstava 40 let Vokna, Underground a Dissent na Ústecku bude v kavárně Muzea města Ústí nad Labem otevřená do konce měsíce.
V mozaice 5 minut před 9. Ivo Pogorelič zahraje sonátu B-dur Dominika Scarlattiho. Album Dne je nová deska z nizozemského vydavatelství Pentaton z díly francouzského klasika Claude Debussyho. Zakrátko ho zhodnotí Dita Hradecká, recenzi uvede druhá část slavného Debussyho Moře.
Debussyho Moře, ikonická skladba hudebního impresionismu. Okamžikem, kdy spolu na pódiu poprvé vedli dialog vítr a vlny, se symfonická hudba vydala na novou neprobádanou cestu. My jsme teď vyslechli druhou část tohoto třídílného cyklu symfonických črt, hru vln. Na nahrávce vydané v roce 100. výročí Debussyho úmrtí společností Pentaton řídí lucemburské filharmoniky jejich španělský šéfdirigent Gustavo Chimeno. Hudby francouzské provenience Chimeno natočil se svým tělesem více. V diskografii mají například Ravelova Daphnise a Chloé či Svěcení jara Igora Stravinského. Jejich zatím poslední nahrávka přináší kromě Moře, jež po více než 100 letech od premiéry můžeme považovat za koncertní stálici a etablovaný repertoár, také další orchestrální kusy tohoto autora. Moře a oceán cítili Debussyho inspiraci mohutným přílivem, i když jeho bezprostřední zkušenost se slanou vodou obnášela jen plavbu přes kanál La Manche. Podobně tak španělská kultura ožívala více v Debussyho představivosti, než že by měl zkušenosti z první ruky. Svita Iberia z cyklu Obrazy je důkazem fenomenální schopnosti tvůrce vystihnout nepostřehnutelné niance atmosféry Iberijského poloostrova s jeho vůněmi a zvuky. Gustavo Chimeno vede lucemburské filharmoniky k temperamentnímu, ale velice přesnému výkonu. To byl obraz Španělska podle Claude Debussyho, rodné země Gustava Chiména, dirigenta lucemburských filharmoniků. Toto těleso možná nepatří mezi top 10 evropských orchestrů, ale má ve svých řadách výborné hráče. Zvláště dechy se zde uplatňují ve velké míře. Ještě víc než efektní taneční části Iberie se mi líbí, jak rafinovaně pracuje Chiméno se zvukem v částech pomalejších, náročnějších na modelaci frází, třeba zde v úvodu části nazvané Vůně noci. Imáž neboli obrazy pro klavír jsou dalším milníkem na Debussyho cestě za osobitou harmonií a prací s motivy. Klavírní cyklus instrumentoval pro orchestr teprve před rokem britský skladatel Colin Matthews. Kromě této kompozice také například orchestroval několik preludií. Pro posluchače obeznámeného s původní verzí je velmi nezvyklé slyšet strukturu v celé orchestrální paletě. Někdo se možná bude ošívat, ale jiný díky orchestru může teprve objevit možnosti originálu. Matthewsova orchestrace vychází z obsazení orchestru, jaký měl k dispozici i Debussy. Nechybí samozřejmě harfy a arzenál bicích nástrojů, ale domýšlí jejich možnosti. Na některých místech se podařilo zachytit prchavé odlesky, jakých na klavíru docilují ti nejlepší mistři. Lucemburská filharmonie se nahrávkou s Debussyho Mořem vystavila těžké konkurenci. Mezi tucty snímků najdeme určitě barevně bohatší nebo živěji dýchající i zvukově lepší. Předností této desky je uvedení orchestrací nepocházejících přímo od Debussyho, ale nabízejících nový pohled na jeho hudbu. Subtilní prací se zvukem, kde výkon hráčů Lucemburského orchestru na této nahrávce dosahuje vrcholu, se vyznačuje cyklus 6 antických epigrafů, napsaných původně pro dva klavíry, poté samotným autorem přepsaných pro jednoho pianistu. Takřka komorní obsazení, orchestrace je v tomto případě od Rudolfa Eschera z konce 70. let, dává vyniknout jednotlivým hlasům. Zde je to flétna v části Invokace pana, boha letního větru.
Dita Hradecká hodnotila nové album, na němž Filharmonie Lucemburg pod taktovkou Gustava Chimena hraje hudbu Claude Debussyho. CDčko vyšlo u nizozemského vydavatelství Pentaton. Zítra bude album dne novinka amerického zpěváka a autora Marka Kona a vokálního sexteta Blind Boys of Alabama.
Po druhé v tomto týdnu se teď setkáváme s eseistickou tvorbou argentinského spisovatele Ernesta Sábata a nabízíme další část četby ze souboru Spisovatel a jeho přízraky. Sábato v něm čtenářům nabízí přemítání latinskoamerického spisovatele, který ovšem nechce mluvit o literatuře jako literát, ale způsobem, jako když venkovan hovoří o svých koních. Dnešní kapitolu nazvanou Člověk a umění čte Jan Vlasák.
Probuzení člověka. John Donne říkal, že nikdo nespí na káře, jež ho odváží z vězení na popraviště. A přitom všichni spíme mezi početím a hrobem, anebo alespoň nebýváme ve zcela bdělém stavu. Jedním z poslání velké literatury je probouzet člověka, který je odvážen na popraviště. Umění jako poznání. Počínaje Sokratem se k poznání dospívalo pouze prostřednictvím čistého rozumu. Takový byl alespoň ideál všech racionalistů až po romantiky, kdy byly na zdroj poznání povýšeny vášně a emoce, tedy do okamžiku Kierkegaardova prohlášení, že pouze poznatky skrze vášně jsou věrohodné. Obě krajnosti jsou pochopitelně přehnané. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že zuřivost nebo skrblictví nemohou nijak ovlivnit platnost Pythagorovy věty. Ale právě tak je mimo jakoukoliv pochybnost, že rozum je vůči hodnotám slepý. To, že přikládáme význam nějaké krajině, soše nebo lásce, není důsledek rozumu ani logického či matematického rozboru. Spor mezi zastánci prvořadosti rozumu a obhájci emotivního poznání je obyčejným sporem o fyzický a lidský svět. Racionalismus se pokoušel oddělovat různé části duše, rozum, emoce a vůli. A posléze, když toto násilné oddělení dokončil, mu šlo o to, aby se k poznání dospívalo pouze prostřednictvím čistého rozumu. A protože rozum je univerzální, protože pro všechny a v každé době platí, že čtverec nad přeponou se rovná součtu čtverců nad odvěsnami, a protože to, co je platné pro všechny, se jeví jako synonymum pravdy, vše individuální bylo nutně falešné. A tak bylo vše subjektivní zdiskreditováno, vše emotivní znedůvěryhodněno a konkrétní člověk gilotinován ve jménu objektivity, univerzality, pravdy. A aby to bylo ještě tragikomičtější, ve jménu lidstva. Dnes už víme, že tihle vyznavači čistých a jasných ideí se hluboce mýlili a že chtít s nimi poznat člověka a jeho hodnoty je právě tak absurdní, jako chtít poznat Paříž luštěním telefonního seznamu a zkoumáním místopisného plánu města. Dnes už každý ví, že nejcennější oblasti reality nemohou být uchopeny prostřednictvím abstraktních schémat logiky a vědy. A jestliže nás prostá inteligence nedokáže ujistit ani o existenci vnějšího světa, jak to kdysi prokázal biskup Berkeley, co pak můžeme očekávat v případě problémů, které souvisejí s člověkem a jeho vášněmi? A pokud nehodláme upřít reálnou existenci lásce nebo šílenství, musíme nakonec stejně dospět k závěru, že celá území skutečnosti jsou vyhrazena umění. Pouze umění. Balzac a věda. V předmluvě k Lidské komedii Balzac poodhaluje své romanopisecké krédo a říká zde například toto. Zvíře je princip, který přebírá svou vnější formu, či spíše odlišnosti své formy, z prostředí, v němž se musí rozvíjet. Z těchto odlišností pocházejí živočišné druhy. Jak jsem byl pln tohoto systému, uvědomil jsem si, že společnost se podobá přírodě. Nevytváří snad prostředí z člověka tolik odlišných lidí, jako je zoologických variant? Živočišné druhy vždy existovaly a existovat budou. Rozdíly mezi vojákem, dělníkem, úředníkem, lenochem, vědcem, státníkem, obchodníkem, námořníkem, básníkem, chudákem či knězem jsou stejně výrazné jako mezi vlkem, lvem, oslem, havranem, žralokem, tuleněm a ovcí. Tento fragment odhaluje dvě věci zároveň. Za prvé útočnou sílu vědeckého naturalismu své doby, a za druhé, že tvůrčí genialita romanopisce zmůže víc než ideje, které vědomě vyznává. Což dokazuje, že důležité romány se nepíšou pouze hlavou. Krize umění nebo umění krize? V tomto přelomovém okamžiku dějin dochází k jednomu z nejpodivuhodnějších jevů. Umění je obviňováno, že se nalézá v krizi, že je odličtěné a že strhlo všechny mosty, které ho spojovaly s lidským kontinentem. Přitom je tomu přesně naopak. Neboť za krizi umění je ve skutečnosti považováno umění krize. Ale ještě podstatnější je, že se vychází z klamných předpokladů. Například podle španělského myslitele Ortegy y Gasseta je důkazem odlišení umění umělců rozchod s jeho publikem. Nikde ani zmínka o tom, že by to mohlo být přesně naopak a že odlišeným není umělec, nýbrž publikum. Jedna věc je pochopitelně lidstvo a druhá, velmi odlišná, publikum dav, onen souhrn bytostí, které přestaly být lidmi, aby se proměnili v sériově vyráběné objekty, formované standardní výchovou, napěchované do továren a kanceláří, bombardované den co den zpravodajským jednohlasem z elektronických centrál. Zatímco umělec je tvorem naprosto výjimečným, díky jehož nepřizpůsobivosti, vzdoru a bláznivosti se paradoxně uchovaly nejdrahocennější vlastnosti lidské bytosti. Co na tom, že občas přehání a odřezává si ucho? I tak má mnohem blíže ke konkrétnímu člověku, než nějaký rozumářský opisovač zalezlý na ministerstvu. Uštvaný a zoufalý umělec pochopitelně končívá útěkem do Afriky, do alkoholových či morfiových rájů, do náruče vlastní smrti. A tohle všechno má snad znamenat, že právě on je odličtěn? Je-li náš život chorobný, píše Gauguin Strindbergovi, musí být takovým i naše umění. A zdraví mu můžeme navrátit jedině tak, že začneme znovu jako děti nebo divoši. Vaší chorobou je vaše civilizace. To, co vyvolává krizi, není umění, ale spuchřelý měšťácký koncept reality, naivní víra ve vnějškovitou realitu. Posuzovat nějaký Van Goghův obraz z tohoto hlediska je absurdní. Umění každé doby opisuje vizi světa a představy, které má příslušná doba o skutečné realitě. A tato představa, tato vize je ukotvena ve vlastní metafyzice a étosu oné doby. Například pro Egypťany, kterým ležel na srdci věčný život, nemohl být tento přechodný svět skutečně reálným. Odtud hieratičnost jejich obrovitých soch a geometrismus, co by předznamenání věčnosti, jejich maximální oproštěnost od naturalistických a pozemských prvků. Tento geometrismus je hluboce promyšlený, neboť dokázali být důkladně naturalističtí, když tesali nebo malovali opovrženíhodné otroky. Po přechodu k mondénní civilizaci, jako byla třeba Periklova, využívá umělecká tvořivost naturalistických prvků a dokonce i bohové se předvádějí realisticky, neboť pro tento druh světské kultury, zajímající se hluboce o tento život, realitu par excellence, je opravdovou realitou pozemský svět. Spolu s křesťanstvím se opět objevuje hieratické umění, vzdálené našemu okolnímu prostoru a času našich životů. Když se rozmůže měšťácká civilizace s prospěchářskou třídou, která věří pouze v tento svět a jeho materiální hodnoty, umění se opět obrací k naturalismu. Nyní, ve chvíli jejího soumraku, jsme svědky prudké reakce umělců proti měšťácké civilizaci a jejímu světonázoru. Objektivismus a naturalismus románu byly jen dalším projevem onoho měšťáckého ducha. Tato narrativní estetika a filozofie vrcholí u Flaubera a Balzaka, především však u Zoli. A to do té míry, že jejich prostřednictvím nejenže poznáváme dobové myšlení a neřesti, nýbrž i dobové čalounění. Gorký částečně znehodnotil svůj vynikající vypravěčský talent zbožněním této měšťácké estetiky. Tvrdil, že popisu kupce musí předcházet úporné studium, aby se vyhmátly obecné rysy a dospělo se k vědecké metodě, která umožní získat pomocí eliminace jednotlivin univerzální obraz. A jestliže se Gorký téměř pokaždé dokázal vyvarovat nebezpečí, že uvede na scénu místo živých typů abstraktní prototypy, pak to bylo navzdory jeho estetice, nikoliv její zásluhou. Stalo se tak díky jeho vypravěčskému instinktu. O mnoho desetiletí dříve, než se Gorký upsal téhle koncepci, ji Dostojevský v zápiscích z podzemí rozmetal a otevřel stavidla celé dnešní literatuře. Při sestupu do temných hlubin jáství zjistil, že lidské nitro nemá nic společného s rozumem, logikou, vědou ani obdivovanou technikou. Tento přesun do hlubin lidského já se v zápětí stane obecným jevem, který charakterizuje veškerou navazující velkou literaturu. Obrovité nástěnné malby Marcela Prousta, stejně jako zdánlivě objektivní dílo France Kafky.
Poslouchali jsme druhou část desetidílné četby z knihy Spisovatel a jeho přízraky, kterou napsal argentinský spisovatel Ernesto Sabato. Knihu do češtiny převedli Vít Urban a Aneška Charvátová. Četbu pro rozhlas připravil Petr Šmíd. V režii Petra Mančala četl Jan Vlasák. A k myšlenkám Ernesta Sabata o tvorbě, románu a společnosti se vrátíme zase zítra.
V Hradci Králové dnes začíná mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town, potrvá až do soboty a jedním z interpretů bude i basista Vojtek Mazolevsky, který patří už více než dekádu ke špičce polského moderního jazzu. Na festivalu zahraje se svým kvintetem a tady je ukázka z jejich alba Polka. Je tu závěr úterní mozaiky a s ním přehled dnešního kulturního dění. Ještě připomínám, že bude 9:30, je 8. úterý 8. října. V Senátu parlamentu České republiky zahájí výstavu Kardinál Tomáš Špidlík z celého srdce. Výstava ke 100. výročí narození kardinála Špidlíka přibližuje jeho život a dílo prostřednictvím fotografií a biografie, ale také citáty z jeho díla a ukázkami výtvarných děl, která komentoval nebo inspiroval.
V divadelním a uměleckém prostoru Jatka 78 v Pražské Tržnici má premiéru mrazivá inscenace na pomezí divadla a filmu Putinovi agenti v podání divadelního souboru Temporary Collective.
Tak mnoho, tak málo, to je název výstavy fotografa a historika fotografie Vladimíra Birguse v domě U Černé Matky Boží v Praze. Ta výstava má představit život v tehdejším východním bloku v 70. a 80. letech minulého století.
V Hradci Králové začíná 25. ročník festivalu Jazz Goes to Town.
Pražská galerie Millennium vystavuje kresby a plastiky Arnošta Paderlíka a začíná festival Talichu v Beroun.
Na náměstí Svornosti v Českém Krumlově začíná putovní výstava s názvem Masakr na náměstí Nebeského klidu 1989, která připomíná krvavé potlačení protirežimních demonstrací na hlavním pekingském náměstí.
Loutky, fotografie a další dobové materiály k historii divadla Drak představí Muzeum Loutek v Hradci Králové. Výstava má název Příběh draku 1958 až 2018.
Ještě pozvání z Vltavy. V 10 hodin vysíláme vizitku s básnířkou, knihovnicí a divadelnicí Irenou Šťastnou.
Loučí se s vámi všichni, kdo připravovali mozaiku. Editorka Martina Kolejová, produkční Michal Slovák, Kristýna Šrámková, která vybírala hudbu, a také pánové technici Jan Mikušek a Viktor Láně. Od mikrofonu pak Tereza Vinická a Martin Luhan.